Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! Час розпочати в ефірі Радіо Марія катехизу. Тож я з вами перед мікрофоном, ведуча Ганна Михайличенко з нашої київської студії, радо представляю вам сьогоднішнього катехита. Це отець Олег Жарук, ректор Інституту богословських наук Непорочної Діви Марії у місті Городок. Вітаємо вас, отче! Слава Ісусу Христу!
Слава навіки, вітаю Ганну, вітаю радіослухачі.
Дорогі радіослухачі, запрошуємо вас бути цей час із нами на хвилях Радіо Марія, адже зараз почуємо ми катехизу від отця Олега на тему «Духовний розквіт християн першого століття». Тож, отче, передаю вам слово і буду рада слухати.
Дякую за цю естафету. Спробуємо сьогодні, саме заглиблюючись в тему історії церкви, поглянути саме на життя перших християн. Контекст, який, може, вже не стосується більше першого століття, але більше другого та третього століття, тому що поширення самого християнства, воно завжди йшло в парі з таким внутрішнім розвитком і духовним таким розвитком саме віри. Тому що ми знаємо, що церква досить гарно розвивалася саме в апостольській добі, тобто в період, коли апостоли проповідували Євангеліє. Але дуже важливо також поглянути на наступні етапи розвитку саме або розквіту християнства. Так? Тому що варто поглянути на таку другу генерацію християн в історії церкви, вона називається післяапостольська доба. Тобто вже учні апостолів, вони перейняли цю естафету проповідництва, і перед ними теж стало досить багато різних викликів, з якими вони зустрілися. Так? І сьогодні ми спробуємо це питання розглянути. Звичайно, ця доба, післяапостольська доба, вона характеризується тим, що вже після завершення часу об'явлення вона мала передати наступним поколінням, можна сказати, після себе це вже третє покоління і також наступне покоління, саме цей скарб віри, так, який вона прийняла від апостолів. Так, ми знаємо, що апостоли проповідували усно, а після апостольської доби постає питання, щоб також робити різні записи, писати різні твори, в які би включалося також навчання церкви. Так, тому що саме у цьому етапі після апостольської доби була заснована традиція, тобто церковне передання в такому стислому розумінні цього слова. І можна сказати, що саме ця доба є таким мостом між апостолами і церквою подальших дальших поколінь. Тобто, можна сказати, такою ланкою або навіть таким ланцюгом церковного передання. Так, напевно, молоде християнство також зустрілося з тим, щоб зайняти своє місце у світі, так, щоб його помічали, і, по-друге, закріплювати також свої позиції всередині церкви, так, щоб ті, хто вірять в Ісуса Христа, могли також дізнатися про нього не тільки з усного передання, але також на основі різних творів, богословських опрацювань, перейняти саме віру. Тому саме цей період після апостольської доби ми можемо також окреслити, що в цьому періоді були апостольські отці церкви. Тобто це люди або група людей, зазвичай це письменники, які жили і працювали саме у цьому періоді часу. Так? Вони, чим вони характеризуються? Так? Зазвичай це люди, які мали зв'язок з апостолами. Це письменники такої ранньохристиянської доби, яких ми сьогодні могли би навіть так характеризувати або говорити про них як таких учнів, або слухачів апостолів. Так? Тобто вони мали цей безпосередній контакт саме з апостолами і їх знали, і знали їхнє навчання. І саме завдяки цьому особистому контакту, саме і знайомству з самими апостолами, вони вважаються і дійсно є вірними посередниками саме апостольського передання. Так, тобто ось так. І до таких перших апостолів, апостольських отців церкви, так, які започаткували такі продовження цього розквіту християнства в перших віках, ми можемо віднести Климентія Римського, Ігнатія, єпископа Антіохійського, і Полікарпа, єпископа Смирни. Також відносять до цього Квадратуса або Кондрата з Афін, але його більше зараховують до таких апологетів саме християнства у перших віках. До цієї такого розквіту християнства, поширення християнства, ми теж можемо віднести інших авторів, які написали певні твори. Вони саме перейняли теж свої вчення від апостолів, але їх імен ми не знаємо, так? Тому можна вважати їх такими анонімними саме авторами. Так. Чому, як ми, кого ми відносимо саме до цього? До цього ми відносимо такий твір, який називається «Лист до Діогнета», або «Лист Варнави» також, або «Навчання 12 апостолів», який називають грецьким терміном «Дідахе», тобто зібрання усіх творів саме навчання 12 апостолів, і також такого автора Єрма і його твір «Пастир». Але я думаю, що нам важливо також зосередити увагу саме на цих особах, тому що саме їхнє життя відображає це передання віри, цю традицію, яку церква мала у перших віках християнства. Тому я думаю, що усі ці писання, про котрі ми говоримо, вони мають дуже важливу вартість саме для пізнання саме ранньохристиянського життя і способу мислення, так, як саме віра передавалася, так, і яким чином церква розвивалася. Тому що ми знаємо, що перші спільноти, які були засновані апостолами, вони мали теж свою певну структуру. Так, на чолі стояв або це був священник, або міг бути це єпископ, і відповідно це навчання церкви мало бути саме в дусі того, чого навчали апостоли. І саме дуже часто відкликання було до того, до єпископів, якщо виникали якісь нюанси або якісь проблеми, завжди було запитання до єпископа, так, як ми маємо навчати, як ми маємо передавати те, що колись навчали вас апостоли. І дуже важливо відкликнутися, напевно, до такого першого твору християнської літератури поза Новим Завітом, це саме до Клементія Римського, який був учнем апостолів і був третім після апостола Петра єпископом Риму. Історики, зрештою, датують його перебування у Римі між 90-м і 101-м роком. Саме в цьому періоді він виконував своє служіння як єпископ Риму. І саме він написав такого довгого листа до коринтян, до спільноти в Коринті, який називається саме «Лист Климента», або ще по-іншому його називають «Послання папи Климента». Чому він є таким важливим? Так, цей лист, він стосується, він був написаний між 95-м а 100-м роком, і він стосується саме, був написаний з приводу усунення з Коринту єпископа. І саме в цьому листі Климентій намагається пояснити сутність, роль саме такої ієрархічної структури церкви, роль єпископа також Риму. Розповідає також і ділиться про спільноту в Римі. Також говорить він про те, щоб бути покірним в стосунку до церковної ієрархії, так, тому що вона є заснована і установлена самим Христом. Так, тому що, як зрештою Клементій пише, що Господь покликав апостолів, ті покликали єпископів і пресвітерів, а ті, відповідно, на допомогу деяконів. Так, і тим самим показуючи, наскільки є авторитетним роль саме єпископа на місці і роль єпископа саме в Римі. Так, зрештою, своїм таким стилем цей лист нагадує також прохання і пересторогу римської церкви, саме спільноті в Коринтах, і таким заохоченням, щоб вони припинили суперечки і могли жити в такій злагоді, мирі між собою. Так. Зрештою, саме Клементій писав з такої позиції, як єпископ Риму, тим, який об'єднує саме спільноту не тільки римської церкви, так, але також тих, хто знаходиться поза Риму в інших спільнотах. І саме це послання є таким першим свідченням про теж мученицьку смерть апостолів Петра і Павла, де Клементій підтверджує, що саме в нас, тобто в Римі. І також він розповідає про перші переслідування християн за часів імператорів Нерона та Доміціана. Так. Зрештою, сам лист він також дає чіткі вказівки про те, що він говорить, Клементій виходить з такої позиції, що він пише це з вищим авторитетом, не просто як єпископ Риму, але показує, що цей лист він має значення не тільки для спільноти в Коринті, але також значення для цілої церкви, тому що він говорить з позиції, що він є наступником апостола Петра, а Петро ми знаємо, ким був у спільноті саме апостолів. Хоча це послання є таким братнім напоминальним, і можна його рахувати за таким таке напоумлення, можна навіть так сказати. Але він також вказує на те, щоб відчути дух такої єдності церкви, так, єдності церкви з Римом, спільноти з Коринтом. Так, зрештою, якщо ми відкликнемося на подальші дослідження, то вже починаючи з другого століття до цього листа дійсно відносилися з такою повагою, так, тому що хоча він не має якихось там чітких вказівок і не має якихось певних розпоряджень, але він дійсно показує цей зв'язок з Римом як спільнотою, яка також координує діяльність інших спільнот. І в спірних моментах завжди можна відкликатися саме до єпископа у Римі. Наступним таким автором важливим, який впливає на розквіт християнства, це є в нас Ігнатій Антіохійський, єпископ Антіохії. Він для нас є теж важливим з огляду на те, що він написав досить такого, написав такі 7 послань до різних церков. Ці послання повстали близько 110 року, і саме ці послання стосувалися також різних спільнот. До Ефесу, Магнезії, Тралії, Філадельфії, Смирни, до Рима, і також був окремий навіть лист до смирського єпископа Полікарпа. І ці листи повстали саме в дорозі в Рим, куди його ведуть на страту, загонінь саме імператора Траяна. І саме ці листи це є такою відповіддю або заохоченням також, як певні спільноти мають жити у єдності, так, і у цих спільнотах Ігнатій показує саме, як жити правовірно згідно тим навчанням, яким жили апостоли. Зрештою, Антіохія, вона знаходилася в Сирії. Ігнатій був досить важливим для різних спільнот, тому що саме після апостола Петра, який в певному періоді часу був в Антіохії, він став наступником апостола Петра. І, зрештою, це ми маємо також підтвердження завдяки Орігену і також Євсевію з Кесарії, так, історику, першому історику церкви, який говорить, що саме Ігнатій був другим послідовником після Петра. Зрештою, стверджую, що Ігнатій в молодих роках був знайомий як і з апостолом Петром, так і з Павлом, Навіть є припущення, що, можливо, він був учнем святого апостола Євангелиста Йоанна, але це виключається, тому що Йоанн жив в досить іншому часі, іншому, в інших місцевостях, так, тому це виключається. Але ці оригінальні листи Ігнатія дають нам саме гарну вказівку і розуміння того, як жила тогочасна церква, так, як вона розвивалася. Так. Усі ці листи мають передусім такі чудові думки, які, в яких найперше звертає саме Ігнатій на те, щоби в спільнотах християн була любов. Так? І любов, вона є першою причиною до єдності. Зрештою, Ігнатій також нагадує про те, що варто в спірних питаннях звертатися саме до єпископа. І він в одному з листів пише такі слова. «Слухайтеся всі єпископа, як Ісус Христос Отця та пресвітерів, як апостолів. Діякони ж завжди шануйте заповіді Божі. Без єпископів нехай ніхто нічого не робить, що стосується церкви. Тільки те євхаристійне жертвоприношення має вважатися дійсним, яке відбувається під проводом єпископа або одного з його уповноважених. Де з'являється єпископ, там нехай буде загал вірних, як католицька церква є там, де є Ісус Христос». Ці слова ми знаходимо в листі саме до спільноти у Смирні. І зрештою Ігнатій згадує тут перше у своїх листах слово, таке слово, яке ми сьогодні знаємо, як католицька церква, так, тобто в контексті не якоїсь локальної церкви, але в контексті католікос, як Вселенської церкви. Так, тобто, де є присутня Вселенська церква, там є присутній Христос, стверджує саме Ігнатій у листі до спільноти в Смирні. Зрештою, пізніший автор святий Єреней, він також, досліджуючи саме святого Ігнатія з Антіохії, стверджує, що саме Ігнатій став тим, який в своїх листах гарно показує, яким має бути єпископ і його служіння, і також показує роль Христа у церкві. Зрештою, у своєму листі до римлян Ігнатій також визнає за римською церквою таку особливу позицію, тому що він звертає увагу не тільки на таку харитативну діяльність, так, але говорить про те, що саме римська церква є стійкою у вірі і в чині. Так, і зрештою він віддає цю важливу роль саме першості римської громади, так, з огляду на те, що єпископи, котрі або римські понтифіки, які очолюють почергово, вони є тими, які продовжують саме роль апостола Петра у першій спільноті християн. Так, наступний в нас єпископ, або той, котрий допоміг, щоб церква ґрунтовувалася, розвивалася, це є в нас святий Полікарп. Він був єпископом у Смирні, в Малій Азії. В молодості він був учнем Йоанна Апостола. І зрештою, як стверджують дослідження, що, напевно, апостол Йоанн його призначив також єпископом у Смирні, так. Саме святий Полікарп залишив нам лист до Филип'ян, і це послання складається з таких двох частин, де в першій частині є описана саме подорож Ігнатія до Риму, так, тобто підтвердження цього, а друга частина, вона написана декілька роками пізніше, так, показує також життя церкви, так, якою має бути церква, як вона має також розвиватися. Зрештою, сам Полікарп помер мученицькою смертю, але з ним також пов'язана досить цікава справа святкування Великодня, тому що він був таким прихильником святкування Пасхи, Пасхи розіп'яття, тобто 14-го місяця Нісан, без різниці, в який день він випадає. Так. А за традицією натомість Римської церкви, ми знаємо, що воскресіння святкувалося зазвичай в неділю після 14-го Нісан. Хоча цей спір в перших століттях навіть не був вирішений фактично до Першого Нікейського собору, тобто до 325-го року. Так, зрештою, цей лист до Филип'ян, про котрий я згадав, це він також дає такі моральні повчання, тобто він закликає також до послуху церковній владі і застерігає від єресей. Чому я згадую цих трьох таких важливих людей? Тому що вони є саме такими апостольськими отцями церкви. Їхнє навчання допомагає спільнотам між собою мати контакти і теж показує, в якому напрямку має розвиватися церква, щоб кожна спільнота не була якоюсь такою виокремленою. Але дуже важливо, я думаю, що нам ще варто звернути увагу на інші таке навчання, яке дозволяло саме формувати також спільноти. Це так звані апостольські писання, тобто поза такі канонічні твори, які переказують нам вчення апостолів, можуть їх приписувати учням апостолів, так? Навіть, можливо, і часом самим апостолам, так? Але, однак, вони мають анонімних авторів. І тут варто згадати саме такі послання Варнави, або по-іншому його називають лист Варнави, який датований або близько 130-го року, тобто перша половина другого століття, пов'язано з такою місцевістю, як Александрія. Тобто це Єгипет, столиця Єгипту, і він написаний саме від імені Варнави апостола. Варнави, який був співпрацівником святого Павла апостола. Цей твір, він є таким релігійно-повчальним твором, і він насамперед вказує на таку певну різницю, певні відмінності, які існують між юдейською релігією і, зрештою, християнською релігією. Так? І саме цей твір стає такою гарною нагодою, де автор доводить, що дотримання саме старого заповіту або старого закону, можна так це ствердити, воно не є обов'язковим для спасіння, так? Тому що прийшло нове право. В іншій частині автор також звертає увагу на етичну роль в житті, ну, взагалі на етичні моменти в житті християн. І християнин, чутно мене?
Так, отче, все добре, продовжуємо.
Автор звертається до християнина, щоб він обрав одну з доріг. Або дорогу темряви і гріха, або світла і чеснот. І саме до цієї дороги світла і чеснот закликає, щоб йти цим шляхом, так? Бо це саме шлях християнства. Важливим також є такий лист, який називається лист Діогнета, який має чудове свідчення саме християнської віри і самосвідомості. І хоча він був написаний таким невідомим автором у другій половині другого століття, але він має свого адресата, тобто Діогнета. Діогнет – це був поганин, який шукав в своєму житті відповіді на певні питання. Так? І саме цей лист, він скерований до цього чоловіка. Дуже важливим саме в розвитку християнства це був такий твір, котрий називався «Дідахе» або «Навчання 12 апостолів». Його датують, зрештою, можливо, навіть перед сотим роком, і він повстав у Палестині або Сирії. Зрештою, він був віднайдений досить недавно, у 19 столітті. І цей твір, він є таким, можна сказати, таким своєрідним підручником катехита, тому що він розповідає про такі найважливіші справи, які стосуються саме життя християнина. Наприклад, у ньому ми можемо знайти багато інформації про літургію хрещення, про Євхаристію, про рукоположення. Він також вміщає в себе гімн про взаємну любов, яку, зрештою, ми сьогодні в церкві співаємо до цього часу. Зрештою, він перекладений також українською мовою, так, можна його собі теж досліджувати і читати. Він складається з чотирьох частин. Перша частина, вона має більш такий релігійно-етичний характер, тому що більше стосується таких християнських обов'язків, так, і зрештою показується в контексті життя християнина, життя або смерті. Якщо людина обирає життя у гріхові, відповідно, вона помирає. Якщо вона обирає життя у Божій благодаті, відповідно, вона живе у світлі. Друга частина – це саме літургійна частина, яка розповідає нам про хрещення, про піст, про молитву, про значення Євхаристії в житті християнина. В третій частині саме Дідахе розповідає або дає такі вже конкретні вказівки, так, які мають бути відносини, наприклад, у спільноті християн, як має відбуватися проповідництво завдяки, наприклад, апостолам, пророкам, або вчителям, або кого делегує дана спільнота. І тут ми можемо знайти багато різних таких вказівок. Ну і, звичайно, що четверта частина, це стосується більше таких справ есхатологічних, тобто мова йде про підготовку саме до другого пришестя Ісуса Христа, так? Тобто, що кожен християнин має бути готовим до цієї зустрічі з Христом. Звичайно, що цей документ або цей твір, він є гарною нагодою, щоб зрозуміти, як дійсно спільноти християн розвивалися, так, на що акцентували увагу і дійсно в якому напрямку розвивалося також навчання церкви. І, напевно, тут варто також відкликнутися ще до одного такого важливого документу. Це є в нас пастир Єрме з середини другого століття, який був написаний у Римі. Хто такий Єрма? Так, тому що сам твір називається пастир, а хто такий Єрма? Єрма – це був брат римського єпископа Пія I. Пій I виконував своє служіння між 142 роком і 154 або 155 роком. Так. І зрештою цей твір, так, цей твір має такий більше морально-повчальний зміст. Так, Єрма хотів показати саме, яким має бути дійсно пастир, так, але з іншого боку він також показує таку важливу річ, що, як пише сам Єрма, що ангел з'явився цьому автору, так, у вигляді пастиря, щоб закликати саме до покаяння. І тут ми можемо знайти у цьому творі саме описання про хрещення, про саму покуту, про навернення, про подружжя навіть, про ангелів-охоронців. Дуже цікаво описано про саме богослов'я покаяння. Він пише про це так, що якщо хтось зрікся віри після хрещення, то один раз може покаятися і отримати прощення гріхів. Якщо ж більше, то він буде прийнятий до спільноти церкви лише перед смертю. І тут ми зустрічаємося саме з такою проблемою, яка буде досить широко дискутована саме в спільноті християн. Це, тобто, ті, хто відступили, коли відбувалися переслідування, і коли хтось відступав від церкви, він назвався лапсці, тобто віровідступником. І тут питання було, як приймати таких людей знову до церкви, якщо вони, яку вони мають процедуру прийти покаяння, так? Тобто яким чином вони мають бути знову включені в життя спільноти, чи вони взагалі мають бути прийняті до церкви, якщо вони вважалися такими віровідступниками. І тут зароджується саме це богослов'я того, як людина має проходити через покаяння і як має бути долучена до життя церкви. Але, напевно, таким досить цікавим аспектом, який сьогодні хотів би на завершення нашої катехізи порушити, саме це питання апокрифів. Так? Тому що розвиток церкви, він також має завдяки апокрифам, тобто це слово апокриф означає таємна річ, і саме в такому релігійному запалі спільнота перших християн або перше покоління християн після апостолів писало досить багато таких творів, в яких намагалися саме доповнити інформацію про життя і діяльність Ісуса Христа. Або, наприклад, також апостолів, Діви Марії. Так, це радше анонімні твори з 2-5 століть, так, бо саме такий період датується. Але вони не повністю були богословсько правильними, тому що в них можна знайти багато різних помилок. Так, і саме, але вони, можна сказати, створювали таке певне зацікавлення, тому що і вони стосувалися, наприклад, різних таких аспектів життя церкви. Якщо ми візьмемо, для прикладу, Євангелії, так, ми знаємо, що є 4 Євангелії канонічні, затверджені церквою, так, від Матея, Марка, Луки та Йоанна. Але апокрифи дають можливість також на такі Євангелії від апостола Петра, наприклад, або Євангелія Якова Молодшого, або навіть Євангелія Юди Іскаріоти. Так, тобто автори писали ці твори з огляду на те, щоб показати зі своєї точки зору, ніби зі сторони апостола, як вони бачили постать Ісуса Христа. Так? І в цих творах могли з'являтися такі події або ситуації, котрі, можливо, не є описані в канонічних Євангеліях. Так? Особливо, наприклад, візьмемо цей період, коли Ісус Христос, і, зрештою, багато людей це задає собі запитання, між тим моментом, коли Ісус, як 12-річний, був у храмі, так, повернувся до своїх після перебування в храмі, коли він загубився, він повернувся знову до своєї домівки, так, як ми читаємо в Евангелії, був послушним для своїм батькам. Але народжується питання, що ж він робив до 30 років, до свого публічного виступу перед людьми, перед своїм навчанням. Так. І тут різного роду здогадки, історії і так далі. Так. Тобто намагалися і церква, намагалася саме фільтрувати цей процес. Наприклад, з'являлися такі апокрифи з діянь апостолів, наприклад, діянь апостола Петра, діянь апостола Павла, так, які намагалися теж описати життя цих апостолів зі свого боку. Або, наприклад, навіть з'являлися різного роду послання. Наприклад, навіть були такі апокрифи, як листи Пилата, або листи Павла, наприклад, до філософа Сенеки. Так? Ну, або, зрештою, ми знаємо, остання книга канонічна – це Откровення апостола Йоанна, але, наприклад, з'являлися такі апокрифи, наприклад, апокаліпсис апостола Петра. Так. Але не лише звичайні мешканці імперії, люди, котрі належали до спільноти, але багато різних поганських авторів і письменників, вони намагалися теж описати щось, описати саме християнство, або теж намагалися, по суті, показати його з негативної точки зору. Так. І дуже часто християни, власне, боролися, так, особливо це друге і наступне, ну, третє і наступне покоління християн саме боролося з різного роду такими нападами на церкву. Так. І тому з'являються також апології, так, тобто це твори, які захищають церкву, показують насправді її сутність та роль, взагалі, чим є спільнота також віруючих. І саме апології, вони борються з певними упередженнями і ворожістю поган та юдеїв до християн. І зрештою виправдовують християн від звинувачень, як і державної влади, різних рішень, декретів, імператорів, так і тих, хто ці закиди саме мали. Так, тому, напевно, для нас важливо, щоб більш докладніше розглянути, як виглядали ці апології, так, або як християнство розвивалося далі. Спробуємо це зробити в наступних наших випусках, тому що дійсно це дуже цікаво дізнатися про ці апології. Також варто дізнатися про отців церкви, які в наступних поколіннях також пишуть різного роду це твори, які захищають також і всередині церкви єресі, котрі виникали. Але я думаю, перед нами ще багато цікавого. Тому я сьогодні дякую за цю можливість і цю зустріч поділитися саме ось таким моментом розквіту християнства саме через таку діяльність церкви.
Дякую вам, Отче, за це багатство знань, які ви нам даруєте сьогодні в катехизі. Отець Олег Жарук, ректор Інституту богословських наук Непорочної Діви Марії в місті Городок. І, дорогі радіослухачі, ми сьогодні чуємо науку про духовний розквіт християн першого століття. Дякую вам, Отче. Так, слухала вас, роздумала про те, наскільки важливо нам знати такий початок, так ви нас сьогодні заглибили, початок, хто ми є, християни. Іноді, мені так здається, дуже-дуже важливо зазирнути назад, щоб істинно крокувати вперед, так, вправді в вірі. Дякую вам. Отже, маємо завершувати катехизу. Я Богу дякую за вас. І на завершення попрошу, якщо можна, уділіть нам, нашим всім радіослухачам, благословіння.
Господь з вами.
І з Духом Твоїм.
Нехай благословить і стереже вас Бог, всемогутній Отець і Син і Святий Дух.
Амінь.
Бувайте у мирі Христовому.
Богу подяка.
Дякую вам.
Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.